Betejat tregtare dhe ligjet e shtetësisë. Skena politike në Canberra supozoi që më në fund të qetësoi këtë javë, por nuk arriti fare aty. Ndjekim raportin. Politikanët federal kësaj jave u kthyen në elektoratet e tyre pas një sezoni të nxehtë të parlamentit muajin që kaloi. Por politika nuk kufizohet vetëm në Canberra, kështu që qeveria e kaloi javën duke minimizuar deklaratat për një luftë globale tregtare, ndërkohë që foli edhe për ndryshimet e mundshme në programin e emigracionit australian. Numri i emigrantëve ka qenë shpesh në përtitut kryesor të medias kohët e fundit dhe javëve të fundit ish kryeministri Tony Abbott kërkoi që numri i emigrantëve që vinë në Australi të përgjysmohet. Kësaj jave në Sydney foli dhe ministri i shtetësisë Alan Trudge, i cili dha disa deklarata në lidhje me emigrantët dhe shumë kulturat në Australi.
More people from more countries have come here to start a new life than almost any other nation.
Australia ka më shumë emigrant nga vende të ndryshme se çdo vend tjetër. Ata vinë në Australi për një jetë të re, e përgjithsisht janë në gjendje të mbajnë një kohezion të fortë social gjatë këtij procesi. Por ky kohezion, tha ai, nuk është gjithnjë i garantuar.
The evidence seems to show that we're not integrating quite as well as we have done in the past.
Sipas të dhënave, integrimi nuk po ndodh ashtu siç ka ndodhur më parë, dhe për këtë duhet jemi të vetëdijshëm. Duhet jemi të vetëdijshëm dhe të vëmendshëm, sepse rregulloret tona duhet të ndryshojnë në të njëjtën mënyrë, tha Trudge. Zoti Trudge foli gjithashtu edhe për enklavat që ekzistojnë në Sydney perëndimor dhe në disa pjesë të Melbourne-it, ku anglishtja si gjuhë nuk ekziston. Ai tha se tani po dalin sfida të reja, të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me teknologjinë, por edhe me faktin që të bëhesh qytetar australian është disi e lehtë.
You can be in essence more easily today within a language and cultural bubble in suburban Australia than what you could.
Në mënyrë thelbësore, sot është më lehtë jetosh në këtë flusk gjuhë të huaj, pa patur nevojë të mësosh anglisht, dhe mendoj se ka ardhur koha për të ndryshuar rregulloret që mundësojnë integrimin edhe më mirë, tha ai. Qeveria tha se gjithashtu dëshiron të forcojë, të ndryshojë ose të përmirësojë disa aspekte të shtetësisë australiane. Ktu futen aftësitë në gjuhën angleze, zotimin ndaj vlerave australiane, si dhe kontrollet e mëtejshme për sa i përket të kaluarës penale. Pa i deklaruar ato haptazi, qeveria po sinjalizon se po përpiqet të ringjallë ndryshimet në ligjet e shtetësisë, të cilat u bllokuan nga Senati vitin që kaloi. Në legjislacion përfshihet edhe një betim në të cilin premtohet besnikëria ndaj interesave të Australisë, si dhe një nivel universiteti në gjuhën angleze.
We need to work hard at integration by stamping out any remnants of racism, but also setting higher expectations.
Integrimin duhet ta mbështesim fort, duke eliminuar në radh të parë elementet e racizmit. Në të njëjtën kohë duhet të vendosim më shumë kërkesa kundrejt atyre që duan ta bëjnë Australinë shtëpinë e tyre të përhershme. Përveç emigrantëve, qeveria pati në fokus dhe eksportin e çelikut dhe aluminit. Kjo për faktin se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke përmbushur kështu një premtim të fushatës së zgjedhjeve të 2016-s, njoftoi se ka vendosur një tarif për të gjithë sasinë e çelikut dhe aluminit që hyn në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tarifat janë respektivisht 25% dhe 10%, e ato shkaktuan shqetësime ekonomike globale dhe folën për një luftë tregtare. Sot e Trump tha se luftrat tregtare janë të dobishme, ndërkohë që kryeministri Malcolm Turnbull tha se një koment i tillë është krejtësisht i gabuar.
History teaches us there are no winners in a trade war.
Historia ka treguar se nuk ka asnjë fitimtar në betejat tregtare. Një betejë tregtare do të na sillte varfëri për të gjithë, do të paksonte mundësitë për shtetasit tan, tha Malcolm Turnbull. Të njëjtën shtëpia e bardhë tha se do të bënte disa përjashtime nga këto tarifa, sidomos për Meksikën dhe Kanadan dhe ndoshta për vende të tjera. Kjo në një farë mënyrë i dha një shans shpresave të Australisë, sepse zoti Turnbull kaloi disa ditë në Washington duke biseduar me presidentin Trump për t'u munduar që pjesë e këtyre përjashtimeve të ishte dhe Australia. Ai tha presidentit amerikan se duhet të mendoj për njerëzit e tij dhe se tarifat thjesht do ta bënin më të shtrenjtë sistemin e ndërtimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
There is literally nothing to be gained in the United States at all.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë përfitim nga rregulloret të tilla, sidomos nga tarifat kundrejt Australisë. Ne kemi argumente të forta dhe mendoj se vendimet do të merren me drejtësi. Dhe ishte kjo një përmbledhje e të rejave më të fundit nga jeta politike në Australi.